บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะตามศัพท์ก็แปลว่าส่งไว้คือดำรงหรือส่งอยู่อันหมายถึงความที่เป็นจริงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงมีอธิบายโดยสรุปว่าได้แก่สัจจะคือความจริงเรียกว่าสัจธรรมธรรมะคือความจริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจธรรมธรรมะคือสัจจะแล้วได้ทรงแสดงสั่งสอนแม้คำสั่งสอนอันแสดงสัจจะนั้นก็ได้ชื่อว่าธรรมะและก็เรียกว่าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนหรือศาสนาสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็รวมเข้าในสัจจะทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ก็ได้ทรงแสดงธรรมะโดยปริยายอย่างอื่นอีกเป็นอันมากก็รวมลงในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละไม่นอกไปจากสัจจะทั้งสี่นั้นในการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมนั้นต้องอาศัยปัญญาเห็นธรรมอันเรียกว่าธรรมทัศนะแปลว่าเห็นธรรม ธรรมทัสสนะเห็นธรรมก็คือเห็นสัจจะความจริงของจริงซึ่งรวมเข้าในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละและสิ่งที่จะเป็นผู้เห็นธรรมก็คือจิตคราวนี้อะไรจะเป็นอุปกรณ์ให้จิตเห็นธรรมหรือเครื่องช่วยให้จิตเห็นธรรมเหมือนอย่างที่จะเห็นรูปทางตาก็ต้องอาศัยประสาทตาจะได้ยินเสียงทางหูก็ต้องอาศัยประสาทหูจะทราบกลิ่นทางจมูกก็ต้องอาศัยประสาทจมูกจะทราบรสทางลิ้นก็ต้องอาศัยประสาทลิ้นจะทราบสิ่งถูกต้องทางกายก็ต้องอาศัยกายประสาทหรือประสาทกายจิตที่จะเห็นธรรมก็ต้องอาศัยจิตประสาทคือประสาทจิตประสาทจิตนั่นเรียกว่าประสาทะก็เช่นเดียวกับประสาททั้งห้ามีจักขุประสาทเป็นต้นก็เรียกว่าประสาทะทั้งนั้นประสาทะที่เป็นประสาทจิตหรือจิตประสาทนั้นคือความเลื่อมใสความผ่องใสของจิตนั่นเองเป็นจิตประสาทความเลื่อมใสนั้นเป็นภาษาไทยที่มักจะใช้แปลคำว่าศรัทธาประสาทะศรัทธาแปลว่าความเชื่อประสาทะแปลว่าความเลื่อมใสก็มักจะเข้าใจกันแต่เพียงว่าเป็นลักษณะที่เนื่องมาจากศรัทธาแต่อันที่จริงประสาทะนั่นจะแปลว่าความเลื่อมใสที่เนื่องกับศรัทธาก็ได้ความผ่องใสก็ได้เพราะมีลักษณะที่มีจิตผ่องใสแจ่มใสไม่เศร้าหมองจิตประสาทนี้เองเป็นส่วนสำคัญอันจะทำให้ได้ญาณธรรมทัสสนะเห็นธรรม จิตนี้ประกอบด้วยอุปกิเลสคือเครื่องที่จรเข้ามาทำให้เศร้าหมองเป็นจิตกิเลสะมีอาการตรงกันข้ามกับจิตวิสุทธิเมื่อจิตเศร้าหมองคือจิตมีกิเลสจิตประสาทก็เศร้าหมองไม่สามารถที่จะเห็นธรรมก็คล้ายกับจักขุประสาทโสตประสาทที่มีโรคบังเกิดขึ้นเช่นว่าตาเป็นต้อก็ทำให้จักขุประสาทบกพร่องเสียหายจึงทำให้มองเห็นรูปทั้งหลายไม่ถนัดจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกิเลสก็ทำให้จิตประสาทคือสิ่งที่จะทำให้เห็นธรรมบกพร่องไม่สามารถจึงไม่ได้ธรรมทัศนะการเห็นธรรมคือความจริงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องปฏิบัติชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสในจิตและเมื่อปฏิบัติชำระจิตให้สิ้นกิเลสไปได้เพียงใดจิตประสาทก็ผ่องใสขึ้นเพียงนั้นทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงได้ถนัดชัดเจนถูกต้องเหมือนอย่างโรคที่เกิดขึ้นแก่จักขุประสาทเมื่อรักษาบำบัดโรคเสียได้จักขุประสาทก็กลับดีก็มองเห็นรูปอะไรได้ถนัดข้อปฏิบัติสำหรับที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นก็ได้แก่มรรคมีองค์8หรือที่ย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญาในวันนี้จะได้จับอธิบายสมาธิโดยสังเขปอันสมาธินั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่โดยปกติแม้ศีลกับปัญญาก็เหมือนกันจ จะต้องมีอยู่เป็นปกติแก่ทุกคนน้อยหรือมากแต่ว่าที่มีอยู่เป็นปกตินั้นอาจจะไม่เพียงพอต้องมีการอบรมเพิ่มเติมให้ได้รับผลดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะสมาธินั้นที่ต้องมีอยู่เป็นปกติก็ได้แก่ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนในการงานที่จะพึงทำทุกอย่างถ้าขาดความตั้งใจเสียแล้วก็ไม่สามารถจะเรียนได้ไม่สามารถจะทำงานได้ตั้งใจก็คือรวมใจเข้ามาตั้งอยู่ในสิ่งที่ทำนั้นๆคราวนี้เมื่อไม่สามารถจะรวมใจเข้ามาตั้งอยู่ได้ก็เรียกว่าใจมีนิวรณ์อันแปลว่าเครื่องกั้นหมายถึงจิตคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นต้นปรากฏเป็นความชอบบ้างความชังบ้างความหลงบ้างจิตก็ตกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความชอบความชังความหลงนั้นๆไม่สามารถจะรวมจิตมาตั้งในงานที่พึงทำอยู่ด้วยดีได้ดังนี้เรียกว่าจิตมีนิวรณ์เพราะฉะนั้นแม้โดยปกติทุกคนก็จะต้องปฏิบัติสงบนิวรณ์ดังกล่าวให้ได้จึงจะนำจิตเข้ามาตั้งอยู่ในการงานที่พึงทำแต่เพียงอย่างเดียวได้และเมื่อนำจิตเข้ามาตั้งไว้ได้ดีก็เรียกว่ามีสมาธิดีในการงานที่ทำเมื่อมีสมาธิดีก็ทำให้ได้ผลนี้เป็นสมาธิที่ต้องมีด้วยกันทุกคนเป็นปกติจะขาดไม่ได้ฉะนั้นเพื่อให้จิตมีสมาธิดีขึ้นตามที่ต้องการจึงต้องมีการฝึกหัดทำสมาธิการฝึกหัดทำสมาธินั้นเมื่อสรุปลงแล้วก็เพื่อสมาธิอย่างหนึ่งเพื่อปัญญาอย่างหนึ่ง ทำสมาธิเพื่อสมาธินั้นก็คือทำสมาธิเพื่อให้จิตรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็จะให้สำเร็จเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินั้นก็คือว่าได้สมาธิชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเช่นตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกจิตก็ตั้งกำหนดได้ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็ฟุ้งออกไปดังนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อปฏิบัติบ่อยๆจิตได้สมาธิที่เป็นคณิกะนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนแน่วแน่ขึ้นคือว่าจิตรวมอยู่ได้นานเข้าแต่ไม่ลึกนักยังออกไปได้ง่ายดังนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิต่อเมื่อจิตตั้งลึกลงในอารมณ์ของสมาธิแนบแน่นไม่หลุดออกไปได้ง่ายแนบแน่นอยู่ได้นานๆก็เข้าเขตเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเมื่อแนบแน่นเป็นอัปปนาได้องค์ของฌานเข้าขั้นฌานเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานประกอบด้วยวิตกความตรึกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิวิจารตรองคือประคองจิตอยู่ได้ในอารมณ์ของสมาธินั้นปีติมีความอิ่มกายอิ่มใจสุขสบายกายสบายใจเอกัคคตามีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกดังนี้ก็เข้าขั้นปฐมฌานและสูงสูงขึ้นไปดังนี้เป็นสมาธิเพื่อสมาธิให้สำเร็จประโยชน์ ป็นทิฏฐธรรมิกะสุขวิหารคือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะเมื่อจิตเข้าอยู่ในสมาธินี้แม้ในขั้นปฐมฌานก็จะมีปีติมีสุขมีจิตที่ตั้งเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปข้างในไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกจะไม่มีความรู้สึกเมื่อยขบกระสับกระส่ายทั้งทางกายทั้งทางใจทั้งหมดนับว่าเป็นสุขอย่างยิ่งกว่าสุขที่ได้รับมาก่อนและโดยเฉพาะคือกามสุขทั้งหลายแต่ว่าสมาธิเพื่อสมาธิดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เป็นสันเลกธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือไม่เป็นไปเพื่อขัดเกลาราคะโทสะโมหะขัดเกลาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากฉะนั้นถ้าติดอยู่ในสมาธิหรือในสุขของสมาธิเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และความติดนั้นก็กลายเป็นตัณหาอุปาทานในสมาธิฉะนั้นทางพุทธศาสนาโดยตรงจึงมุ่งสมาธิเพื่อปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาสมาธิเพื่อปัญญานี้แม้ไม่ต้องถึงอัปปนาสมาธิก็ใช้ได้คือปฏิบัติทำสมาธิให้จิตสงบสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้ด้วยสมาธิธรรมดาจะเป็นคณิกะสมาธิก็ได้เป็นอุปจารสมาธิก็ได้ให้จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายฉะนั้นจึงได้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าสมถะคู่กับวิปัสสนาเพราะในการปฏิบัติทางปัญญานั้น จะต้องทำจิตให้สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งเสียก่อนที่เรียกว่าเป็นบาทก็เป็นที่ตั้งเป็นที่ยืนเป็นพื้นฐานเสียก่อนเมื่อจิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้จึงปฏิบัติทางปัญญาต่อไปได้สะดวกถ้าจิตยังไม่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจะปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาก็ไม่สะดวกไม่สำเร็จและแม้ว่าจะทำสมาธิจนถึงฌานก็จะต้องออกจากฌานน้อมจิตที่สงบไปปฏิบัติทางปัญญาถ้าจิตยังอยู่ในฌานก็ปฏิบัติทางปัญญาไม่ได้เพราะมีอารมณ์เป็นอันเดียวฉะนั้นในการปฏิบัติสมาธิเพื่อปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญานั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องทำสมาธิให้ถึงฌานให้จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นก็ปฏิบัติทางปัญญาต่อไปได้แต่ว่าถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิได้เป็นอัปปนาแน่วแน่ก็เป็นจิตที่มีพลังมากกว่าเมื่อน้อมจิตที่มีพลังมากกว่านั้นไปปฏิบัติทางปัญญาก็เป็นการทำให้มีจิตประสาทดังกล่าวมาข้างต้นแจ่มใสมากขึ้นทำให้เห็นธรรมะได้ถนัดดียิ่งขึ้นด้วยแต่ทางพุทธศาสนานั้นก็มุ่งให้ใช้สมาธิเพื่อปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาและแม้ในการใช้สมาธิเพื่อวิปัสสนาปัญญานั้นนอกจากต้องมีจิตที่สงบเป็นสมถะดังกล่าวเป็นมูลฐานก็จะต้องใช้สมาธิประกอบกันไปกับปัญญาด้วยคือจะต้องใช้สมาธิเพ่งกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาคือขันธ์ 5หรือว่านามรูปอ เมื่อมีสมาธิอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาจึงจะทำให้จิตประสาทเปิดรับให้เกิดธรรมทัศนะเห็นธรรมะขึ้นได้และสมาธิดังกล่าวนี้เองเป็นเครื่องทำจิตประสาทเมื่อให้ดับเพราะว่าจิตประสาทนั้นเมื่อจิตตั้งอยู่ในสิ่งใดย่อมเปิดในสิ่งนั้นดับในสิ่งอื่นดังเช่นในบัดนี้กำลังฟังธรรมบรรยายนี้ก็พูดกันว่าหูฟังคือฟังด้วยโสตประสาทแต่ว่าอันที่จริงนั่นจิตต้องฟังด้วยคือว่าจิตหรือใจจะต้องอยู่ที่เสียงที่แสดงนี้ด้วยเมื่อใจอยู่ที่เสียงที่แสดงก็แปลว่าฟังได้ยินถ้าใจไม่อยู่ที่เสียงที่แสดงนี้ใจไปอยู่ในสิ่งอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงที่แสดงนี้เหมือนอย่างหูดับเหมือนอย่างจิตหรือใจดับในเสียงที่แสดงนี้เพราะฉะนั้นใจจึงต้องอยู่ที่เสียงที่แสดงนี้ด้วยและใจที่อยู่ที่เสียงที่แสดงนี้นี่แหละคือสมาธิและพึงทราบว่าด้วยสมาธินี้ก็ต้องมีสติคือความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่จึงจะเป็นเครื่องนำใจให้อยู่กับเสียงที่แสดงและลักษณะที่ใจอยู่ที่เสียงที่แสดงเรียกว่าความตั้งใจนี่คือสมาธิคราวนี้ในการปฏิบัติทางปัญญาที่เป็นวิปัสสนาจะต้องกำหนดให้รู้จักขันธ์ 5ให้รู้จักนามรูปแม้อันใดอันหนึ่งดังในหมวดทุกขนิโรธที่กำลังสวดอยู่นี้ก็ตรัสสอนให้กำหนดนามรูปอันใดอันหนึ่งฉะนั้นใจจะต้องอยู่ที่นามรูปข้อที่กำหนดและเมื่อใจอยู่ที่นามรูปที่กำหนดจึงจะได้ปัญญาคือความเห็นนามรูปที่กำหนด ความเห็นนามรูปที่กำหนดก็เป็นธรรมทัศนะเห็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะว่าเห็นขันธ์ห้าก็ดีเห็นนามรูปที่เป็นไปอยู่อย่างไรก็ดีก็เป็นธรรมะคือความจริงอย่างหนึ่งเป็นธรรมทัศนะเห็นธรรมอย่างหนึ่งและเมื่อเห็นนามรูปในข้อที่กำหนดนี้ก็จะเห็นต่อไปว่าตัณหาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่นามรูปนี้ดับก็ดับที่นามรูปนี้การหัดพิจารณาไปเป็นข้อๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นการหัดให้มองเห็นดังกล่าวฉะนั้นสมาธิที่ใช้ในการกำหนดคือว่าให้ใจอยู่ที่นามรูปข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่ามีสมาธิอยู่ในนามรูปนั้นก็จะได้ธรรมทัศนะเห็นธรรมและทั้งนี้ก็ต้องอาศัยจิตประสาทดังกล่าวซึ่งจะเปิดขึ้นเองในเมื่อมีสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะประกอบกันอยู่จิตประสาทะหรือจิตประสาทก็จะผ่องใสพร้อมที่จะรับธรรมทัศนะเห็นธรรมนี่แหละคือสัมมาสมาธิโดยตรงเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาที่เป็นธรรมทัศนะแต่ก็ต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป